Abbootiin gadaa Oromoo jala bultii ayyaana Irreechaatti torbee araaraa labsan. Torbeen araaraa kun rakkoo hawaasummaaf siyaasa lammiilee jidduu jiru qulqulleeffachuun hunduu akka jaalalaan bara haaraatti cehuuf jedhamee jira. Irreechi hora Finfinnee fulbaana 24 Irreechi hora Harsadii fulbaana 25 akka kabajamus himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Irreecha sirna waaqeffannaa bacaqii gannaarraa boqaa birraatitti lammiileen ittiin cehan gaafa bara haaraatitti ittiin ceenu qalbii qulqulluudhaan miira nagahaatii fi jaalalaatiin waliin cehuudhaa qabnaadhaan abbootiin gadaa ibsa baasaniitiin hin jiru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa giddugala aadaa Oromootti guyyaa kaleessaa kenneen akka kaasetti bara haaraa gaafa jijjiirreetiin hin jennu qalbii haaraa waliin jijjiiruu qabna jedhan. Bu'aa bahiin rakkoon walitti bu'iinsaa fi waldhabbiin mudachuudhaa malu jiruu keessatti illee dhalli namaa keessummeessu ilaaf ilaameedhaan waliin falameetiniin illee ilaalamuudhaa qabaata malee rakkoo ta'ee itti fufuu hin qabuudhaan kaasan. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa lammiilee Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa hundaan baga dukkana gannaarraa gama boqaa birraatti ceetanillee jedhanii ni jiru.
Sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jiraatan akkasumas uummanni Oromoo baga bacaqii gannaarraa gara boqaa birraa baataniin isiniin jedha. Haaluma kanaan wal qabatee bacaqii gannaarraa gara boqaa birraa hoggattoo baanu bara moofaa irra dabarree wardhannee bara haaraatti seenna. Bara haaraa kana keessa immoo akkaataa sirna gadaa Oromootitti immoo wanna hedduutu raawwatama.
Gamtaan abbootii gadaa kunillee ibsa isaanii keessatti torbee araaraa labsaniitiin hin jiru. Torbeen araaraa kunillee kan labsame Irreecha bara haaraatti kabajuudhaa deemnu kana qalbii haaraadhaan hunduu jaalalaa fi walitti dhufeennaan akka kabajuu fi jedhan. Irreecha guddicha fulbaana 24 magaalaa Finfinneettii fi fulbaana 25 hora Arsadeetti kabajamu kanarratti lammiileen hunduu miira gaariidhaa fi jaalalaan akka jiraatan dursanii gama hundaanuu walitti araaramuun barbaachisaadha ta'ullee dubbatan abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22 bara 2012 kan torbee araaraa jennee hoggattoo labsan sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraatu araara akka buusu, biyyii fi biyyi Oromiyaa daangarra jiru araara akka buusu, akkasumas immoo maatii keessa kan jiru araara akka buusu, akkasumas immoo Jaalateetis Jibbeetis kan ala bahe biyya alaa kan jiraatu, kan ardii Awurooppaa jiraatu, kan ardii Ameerikaa jiraatu araara kanaaf waamicha keenya dhagaa warratee araara kana akka itti galee warratee walii araara godhan. Maatiinis akka walii araara godhu, biyyis akka walii araara godhu.
Torbeen araaraa kun guyyoota 13 labsamuu isaanii kan kaasan abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa araarri kunillee qaamolee hunda kan ilaallatudha jedhan. Kan balleessi akka dhiifama gaafatu, kan miidhamellee akka garaa laafeetiniin araara simatu, labsii abbootii gadaatiin dabarsineetiniin jirra kan jedhan abbaa gadaa Goobana Hoolaa rakkoo hawaasummaa kaasee hanga siyaasaatti biyya keessatti mul'atu haala kanaan furuun barbaachisaallee ta'u jibbaa caala jaalal labsaniitiniin wal waamuulleen murteessaadha jedhan.
Paartii siyaasaa tokko tokkolleen kan mufatee hoora jiru, kan mufatee dammaqee biyya alaa jiru fulbaana guyyaa 9 kaasee haga 22 araara nuti gamtaan abbootii gadaa dhiyeessine kanatti fayyadamee gara araaratitti hoggattoo dhufe, gadaanis paartiin biyya bulchus dhiifama godhaaf.
Abbaa gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanitti Irreechi hora Finfinnee fi hora Harsadee fulbaana 24 fi 25 kabajamu Oromoota qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota lammiileen hundinuu irratti hirmaataniitiniin akka kabajanillee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru.
Irreessi jaalalaaf, irreessi nagaaf, irreessi nageenyaaf, irreessi tokkummaaf ta'uu beekee hunduu miira haala Oromoo calanqisiisuun bahee akka nu wajjin kabaju asumaanis waamicha kiyya ni geessa.
Torbee araaraa guyyaa kaleessaa labsame kanaan wal qabatee godina Arsii Lixaa magaalaa Bishaan Gurraachaatti abbootiin gadaatii fi hoggansi magaalatti saba Oromootii fi saba Sidaamaa gidduutti magaalaa Bishaan Gurraachaatti mariin taasifameetiin hin jira. Gabaasa biiroon dhimmoota kominikeeshinii magaalattii baase akka agarsiisetti mariin saboota lamaan gidduutti taasifame kan caalmattiyyuu walitti dhufeenna isaanii cimsu, kan rakkoo gidduu isaanii qulqulleessuudhaan akka waliin jabaatanii firummaa fi michummaan ollummaan cimeetiniin itti fufu kan taasisuudhallee jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.